Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Hun tar trolig over som ordfører I Fredrikstad når Jon Ivar Nygård om ikke alt for lenge forsvinner til Oslo. Hva tenker Siri Martinsen om å skulle fylle skoene til en av landets dyktigste ordførere? Dette Fredrikstad Blads nyhetspodcast Hør her. I studio sitter Randi Kristoffersen og meg, René Svensen.
Velkommen hit, Siri.
Tusen takk.
Hvor stor sannsynligheten for at du blir ordfører fra høsten?
Som varaordfører så jeg jo som dere vet nummer to på lista. Så det å på en måte tre inn I ordførersted, det jo noe jeg gjør daglig. Men når det gjelder at ordfører Jon Ivar går til Stortinget nå, så blir han borte en toårsperiode. Så da det sånn I Fredrikstad Arbeiderparti at vi har en prosess på valg av det.
Jeg regner med at du har tenkt litt allerede. Dersom du blir ordfører da, hva det første du kommer til å gjøre når du flytter inn på ordførerkontoret I rådhuset?
Altså jeg tenker det veldig, veldig mange viktige ting som må gjøres I Fredrikstad. Nå har jeg jo vært en del av det laget I 5 år. Og politikken til Fredrikstad Arbeiderparti står jo. Men hvis det en ting, eller det jo flere ting jeg kan nevne, sånn som arbeidsplasser for eksempel. Men det en ting jeg nevner som var egentlig grunnlaget fordi jeg ble samfunnsengasjert, så det en veldig aktuell problemstilling, og det heltid. Det bra for innbyggerne våre, det bra for organisasjonen vår, og ikke minst bra for de ansatte, og ikke minst kommende rekruttering.
Når du sier heltid, så mener du at folk ikke skal jobbe I lavere stillingsbrøker enn 100%, ikke sant?
Når jeg startet å jobbe og fikk et fagbrev, så var det sånn at da var jeg heldig, egentlig, og fikk tilbudt en 50% stilling. Og jeg tittet rundt I Østfold da, og så på alle industribedrifter for eksempel. Der var det aldri aktuelt å jobbe I mindre stillinger. Så det jo også en kvinnekamp, som jeg mener vi burde være ferdig med I 2020. Så jeg veldig utålmodig når det gjelder det. Og I tillegg til det så det sånn at for de ansatte og de kommende generasjonene har ikke mulighet til å ta et boliglån for eksempel for en 20% stilling. For lederne så handler jo det om, du leder for 40 årsverk og har 82 hoder, så sier jo det seg selv at det mer krevende. Og I bunn og grunn så handler jo det om å gi gode tjenester til innbyggerne.
Samtidig så jo det med deltidsstillinger med på å skape fleksibilitet og kanskje også bedre økonomi I offentlig drift. Da. Det å kunne flekse mer med flere medarbeidere, betyr ikke det noe?
Altså, målinger viser egentlig det motsatte. Fordi at når du har faste stillinger på en arbeidsplass, blir man mer trygg, man får mer kompetanse, det viser seg at sykefraværet går ned. Så det egentlig det motsatte av det du sier der.
Men tilbake til ordførerjobben. Hva som skremmer deg mest ved en sånn jobb?
Jeg tenker at det veldig, veldig ansvarsfullt og... Hvis det sånn at man får en tillit til å være ordfører, så blir man jo veldig ydmyk omfor den tilliten. Og, men samtidig så det jo mange muligheter til å gjøre det som engasjerer deg mest. Da.
Nå svarte du egentlig ikke på spørsmålet. Hva det som skremmer deg?
At det en stor ansvarsfull oppgave. Det en tillit som du må forvalte, basert på at veldig mange... gir deg tilliten da, til å utføre det oppdraget.
Du snakker om tillit, det sånn at, og det ansvaret. Det sånn at du kommer til å ligge opp våken om natta?
Jeg kan si det sånn at nattesøvna mi og sovehjertet mitt veldig godt. Jeg har...
Ja, men det nå er du varaordfører. Det blir noe helt annet, vet du.
Ja, jeg har vært... jeg har vært I noen kriser før da. Og jeg veldig glad I å sove, og jeg sover veldig godt, og sovner veldig fort, og har et veldig godt sovehjerte. Så det bekymrer meg ikke.
Så det å være ordfører å være I en lang krise?
Nei, det det selvsagt ikke.
Du nevnte I innledningen her at du dette begrepet med å ha store sko å fylle. Jeg antar at du både har hørt det noen ganger I det siste, og sikkert har tenkt på det selv. For jeg regner med du også en av de som synes Jon Ivar Nygaard en god ordfører. Hva gjør det med det, å vite at du kommer til å bli målt mot han fra dag 1?
Jeg tenker at jeg må fylle mine egne sko. Og det har jeg måttet I alle roller jeg har hatt frem til nå. Og det noe det ikke noe valg jeg har. Altså, jeg har mine sko, og dem må jeg gå I på best mulig måte utifra det jeg har av erfaring og kunnskap.
Men klarer man å gå inn I en sånn rolle og ikke skjele til at her det en som har gjort denne jobben I 9, snart 10 år, og nå er det meg det faller på? Det så lett å bare si at jeg gjør det på min måte?
Jeg kan tenke, altså for meg så handler det om at det den muligheten jeg har til å være meg selv. Jeg kan liksom ikke være noen andre, så det liksom ikke et tema for meg da.
Ja. Hva det du bedre på enn Jon Ivar Nygaard?
Altså jeg tenker at vi jo liksom der vi I dag fordi vi jo egentlig opptatt av det samme. Altså vi jo opptatt av sosialdemokratiet, vi begge medlemmer I Arbeiderpartiet, så sånn politikkmessig, så jo vi helt og fullt inne for det samme. Eller så vi jo to forskjellige personer da.
Vi skal gjøre det enklere for deg. Hvordan dere mest, hvor dere mest forskjellige?
Jeg nok kanskje hakket mer sånn, ja, utadvent og sosialt kanskje.
Ja, så når alle de hundrevis av oppdragene som ordføreren har, hvor han ute og klipper snorer og småprater og sånn. Det egentlig med litt motstand I kroppen han gjør det?
Nei, det det absolutt ikke. Nei, det det absolutt ikke. Det
Men du vil gjøre det med enda mer naturlig glede over å treffe folk og prate og småprate og tørprate?
Jeg tenker at det jo litt sånn utopisk å si noe om hvordan man på en måte tar en rolle før man har en rolle. Og som jeg sa innledningsvis også, så jo det først en prosess man skal gjennom før det på en måte aktuelt. Og så tror jeg ikke det sånn at man vet 100% hvordan man går I en ny rolle før man I en ny rolle.
Har du prøvd ordførerkjede? Se hvordan det ser ut?
Ja, som varaordfører så bruker jeg jo det. Og ganske ofte, når vi vier for eksempel, så bruker man kjede, og det jo en del av jobben min nå som varaordfører, jo å tre inn I ordførers sted når han ikke har anledning.
Hvordan føles det å ha det på seg?
Det jo på mange måter veldig ærefullt. Jeg husker første gangen jeg hadde på meg, så syntes jeg det var litt sånn, altså man fikk veldig bevis på hvilken rolle man hadde fått da. Og det, samtidig så det veldig flott markering, sånn som på vielser for eksempel, så synes jeg det markeres veldig flott da.
Du jo opptatt av likestilling. Ville det vært et sånn type kjede som var symbolet på ordførervervet hvis det var vanlig at kvinner hadde den jobben fra den gang det ble skapt, tror du?
Nei, det vil jeg ikke spekulere I. Det jeg kan si at det ordførerkjedet passer bedre på et dressjakkeslag enn det passer på en kjole.
Det topp.
Du må bare gå gjensfarva, for eksempel. Mm. Ja. Men helt ærlig, har du noen gang drømt om å bli ordfører?
Jeg kan si at engasjementet mitt ligger et helt annet sted. Det ligger egentlig på det engasjementet jeg har for samfunnet, og at man ønsker å gjøre en forskjell, og at man blir engasjert I saker, og man ønsker å bidra. Så der ligger egentlig engasjementet mitt.
Ja, hva legger du I det? Altså, ikke det også det engasjementet man bør ha hvis man skal bli ordfører? Sier du at det med å være ordfører egentlig helt ubetydelig sånn sett?
Nei, det sier jeg ikke. Jeg sier bare det at hvis du spør meg personlig, så handler det om at mitt engasjement ligger et helt annet sted. Og altså, mitt engasjement går på det med å gjøre en forskjell. Og så det sånn at du får tillit av vår organisasjon. Samme var det når jeg ble varaordfører.
Det maktaspektet av det du tenker på? Altså, ordførervervet gir utvilsomt makt. Det det du sier at du ikke er opptatt av?
Nei, altså det er man jo opptatt av i den forstand at man ønsker også å få gjennomslag for det man tror på og det man jobber for. Og du har jo en organisasjon i ryggen som gir deg tillit til å gjøre det, og det er det blir man ydmyk av. Men for meg så har det handlet om det engasjementet jeg har for samfunnet.
Og du har vært varaordfører nå siden høsten 2019. Hva var det som overrasket deg, eller har overrasket deg mest med den jobben?
Altså når jeg ble varaordfører så gikk vi jo rett i forhandlinger, og de forhandlingene var jo da flere nye partier som vi samarbeidet med, og alle gruppelederne fra de andre partiene var helt nye. Så det var jo liksom det første vi gjorde, og så var det jo sånn at jeg var knapt varaordfører litt, og så gikk vi rett i kriseledelse på grunn av koronasituasjonen og pandemisituasjonen som vi nå er inne i. Således så har det jo vært en annerledes periode.
Altså du har ikke egentlig fått følt på hvordan det er å være varaordfører, det du sier?
Jo, altså det har jeg jo så absolutt, men det er klart det at i en pandemisituasjon så har du ikke gjort det i like stor grad enn det ville ha gjort i en normal situasjon.
Hva er den største forskjellen på å være ordfører og varaordfører, hvis du har noen følelse for det?
Nei, altså jeg har ikke vært ordfører, så jeg vet ikke om jeg kan si så mye om det.
Du har tenkt litt på hvordan det kan bli og eventuelt bli ordfører, eller?
Ja, altså det som jeg kan si er at jeg og ordføreren jobber jo veldig tett nå, fordi men det er jo ofte sånn med ordfører og varaordfører at det der ordføreren er ikke varaordføreren og motsatt. Så selv om vi jobber tett og godt sammen, så er vi jo ofte på veldig forskjellige steder.
Du sa vi jobber tett nå. Er det for å forberede overgangen?
Nei, altså det gjør vi kontinuerlig. Altså vi jobber alltid tett. Altså vi har et kontor ved siden av hverandre. Og vi sitter i de samme møtene og behandler de samme sakene. Så vi har et godt samarbeid.
Så det er ikke litt mer nå av at han liksom forbereder deg på hva som skal skje?
Ja, vi har lenge hatt et godt samarbeid.
Jeg får legge inn et viss her da. Men hvis du blir ordfører, hvem vil du ha som varaordfører?
Altså, det er opp til partiet å bestemme det hos oss.
Men kan det være et annet parti?
Nei, altså det er jo ikke mulig i den forstand at når vi har en samarbeidsplattform, så er jo en del av den plattformen hvordan vi fordeler verv og råd og utvalg og sånn. Så det ligger jo fast.
Det blir en Arbeiderparti-mann?
Ja, det blir jo praktisk sett så blir det jo en mann valgt av formannskapets medlemmer.
Men hvem ville du foretrekke hvis du fikk bestemme?
Altså jeg vil ikke spekulere i det, for det er opp til partiet å avgjøre det.
Er målet ditt å stille som valg som ordfører i neste periode, altså 2023?
Altså det jeg konsentrerer meg om nå er først er å være varaordfører, og som jeg sa så skal partiet gjennom en prosess. Og så får vi rigge et nytt lag når Jon Ivar forsvinner. Og da får vi ta det etter hvert.
Hvis du blir ordfører nå i Jon Ivars fravær, så er det jo nærmest opplest og vedtatt at du også blir Arbeiderpartiets ordførerkandidat til valget i 2023, ikke sant?
Altså vi har jo en nominasjonskomitee da. Som skal,
men i praksis så vil jo ikke partiet nominere en annen ordførerkandidat enn deg når du sitter som ordfører.
Det er opp til partiet. Jeg vet ikke om du kjenner Fredriksarbeiderpartiet mer enn meg, men vi har i hvert fall en nominasjonskomitee da, som jobber med det.
Så du tenker at det kan være mulig at du sitter som ordfører, og så er det en annen ordførerkandidat som lanseres?
Altså det jeg sier er at det er partiet som lager prosesser på det.
Men Siri, litt mer av det private og personlige. Du snakket om kriser i stad. 2011 var det tøft for deg.
Ja, da samlet jeg liksom alle krisene mine på ett år.
Og du mistet pappaen så, din?
Ja, han døde i kreft.
Og så ble du skilt og alene mamma til to små jenter. Hvordan taklet du hverdagen og sorgen?
Det er å ta en dag av gangen, og når du kommer i en sånn periode, da, i hvert fall var det sånn for meg, når veldig mye ting skjer i livet, så får man jo liksom kjent litt på ja, hvordan man reagerer, og man må jo gå litt lenger inn i seg selv. Da.
Du har en sorg, men så skal du allikevel være mamma da. Hvordan løste du det?
Nej, altså det jo også det som gir litt glede I sorgen da, at du har barn og du blir jo automatisk tvunget til å tenke på noe annet.
Og så har jeg lest at det stoppet jo ikke der, fordi I starten på 2012 så ble du påkjørt av et vogntog.
Mm.
Hva skjedde?
Ja, det skjedde ved at jeg husker da jeg skulle inn på Stortinget, og så hadde jeg tenkt å ta toget. Men så var eldstedatteren min syk, så jeg måtte ordne barnevakt til henne, så jeg rakk ikke toget, så jeg måtte kjøre til Oslo. Og når jeg kjørte hjem, så lå jeg I høyre fila, og så var det mye trafikk på veien. Det gikk litt fortere I venstre fila, så tenkte jeg, nei, jeg ligger her I høyre fila. Og så kom det et vogntog, ganske full fart, som fikk sleng på hengeren, da, som slang inn I bilen min. Så da hoppet jeg og danset rundt på den E6-en, og hadde egentlig veldig, veldig flaks.
For du ble ikke skadet?
Altså, jeg ble jo hentet ambulanse og kjørt på, men jeg fikk ikke noen sånn umiddelbare skader utover at jeg fikk litt vondt her og der, og jeg var vel full av adrenalin etter den ulykken, så den kjente jeg jo litt på etter hvert, kan du si.
Mm. Men ingen senskader?
Jeg har litt sånn vondt her og der, men det lever jeg helt godt med.
Hva mente du når du, den kjente jeg på etter hvert? Hvordan kjenner man det? Altså det at man har vært full av adrenalin?
Ja, nei, altså, man blir veldig forslått. Jeg ble jo veldig forslått. Jeg ble jo ristet inn I den bilen. Jeg lå jo blant annet I fronten på den traileren bortover E6-en.
Kan du bruke en sånn opplevelse I politikken og tenke nå etterpå at du har fått et vogntog I trynet, så litt politisk motstand, det skal du alltid stå det?
Jeg tenker ikke sant på det. Jeg tenker heller at det kanskje litt sånn at man får en wake-up call hvor skjørt livet kan være, og hvor små tilfeldighetene kan være, og blir veldig ydmyk for alt det folk opplever egentlig. Hvor fort ting kan snu da.
For når du danset rundt på E6, som du sier, var det sånn at du tenkte at nå dør jeg?
Altså, jeg... Nei, jeg tenkte liksom... Altså, jeg prøvde å manøvrere meg best mulig bort fra den situasjonen når den sto på.
Ja.
Og når den på en måte bråstoppet, så tenkte jeg at nå hadde jeg flaks. Men jeg måtte sparke meg ut av bilen.
Vi må litt tilbake til Freistad kommune. Mm. Vi snakket om deltidsstillinger I sted.
Mm.
Og det jo ikke kommunen så god på. Men Freistad kommune veldig gode på kvinnelige toppledere.
Mm.
Hvorfor tror du det så vanskelig å få kvinnelige sjefer I det private næringslivet?
Ja, altså det har jo vi stilt spørsmål om også. Jeg var jo blant annet med å starte et sånt kvinnenettverk I næringsforeningen. Og jeg vet ikke om det finnes et godt svar på det, men jeg tror altså det handler også veldig mye om kultur, og det jeg hører gjentatte ganger, det handler jo om at kvinner sjelden tar det steget fram og sier ja. Det menn veldig gode på. Og jeg tror det handler veldig mye om kultur.
Men det lettere å si ja, eller tryggere da, å si ja til en topplederstilling I Freistad kommune?
Altså det nok gjenspeiler også at man en kvinnedominert arbeidsplass. Altså tradisjonelt så har det vært mest kvinner hos oss. Og vi jo virkelig et eksempel, synes jeg, også for næringslivet, for det finnes mange dyktige kvinnelige ledere hos oss. Så der har jeg jo en av de tingene kanskje næringslivet har noe å lære av oss da.
Men kunne de kvinnene som styrer kommunen I dag jobbe I næringslivet I stedet?
Altså, det tenker jeg jo så absolutt. Uten at jeg kan svare på hvor det skal være, eller være veldig konkret på det, men at det rekrutteres fra næringslivet til kommunen og motsatt, det burde du absolutt.
Apropos privat næringsliv, så det sånn at I likhet med Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, så har du... av familiære årsaker, høy formue.
Mm.
Hvor mye har du tjent på den borgerlige regjeringens kutt I formueskatten?
Nei, det har jeg ikke tjent en krone på uten at jeg har sett så mye på det. Jeg har ikke tjent noen ting, nei.
Men hva bakgrunnen for at du sitter godt I det, som folk I Fredrikstad sier?
Altså det som etter krigen så det jo oldefaren min som startet en elektrisk butikk som senere ble overtatt av bestefaren min som igjen ble overtatt av faren min Så da drev de en elektrisk butikk, og så installasjon. Og så kjøpte de opp de eiendommene som lå i nærheten. Og så har man solgt ut både butikk og installasjon. Og så nå det eiendommene som igjen. Og det var jo noe jeg og søsteren min da for så vidt fikk i fanget når pappa døde.
Er det på noe som helst slags vis problematisk i sosialdemokratiske kretser å ha solid formue?
Jeg tenker at hvilket engasjement man har for, altså for samfunnet, da, og hva man tror på, og hva man vil og hva man har valgt på, er jo absolutt det viktigste. Og så må jeg bare si det at jeg, personlig så har jeg aldri blitt lykkelig av en ting. Jeg har sett hvor skjørt livet kan være, hvor fort ting kan snu. Og jeg tenker at det som ligger veldig iboende i meg er jo den rettferdigheten og den hungeren til å få med alle mennesker i samfunnet.
Du, i forrige periode så var du leder av oppvekstutvalget. Hva tenker du om alle hjemmeundervisninger som barna våre må gjennom i disse koronatider?
Nei, altså jeg har jo to ungdommer hjemme.
Ja.
Og jeg vil jo si det at jeg tror det fungerer veldig forskjellig fra skole til skole, den hjemmeundervisningen. Og vi har jo vært i en periode hvor det har vært litt hjemmeundervisning, mye hjemmeundervisning. Det har vært litt fram og tilbake, det har vært litt individuelt fra skole til skole. Men jeg tenker jo at det er viktig å ha fokus på det med hjemmeundervisning, nettopp fordi det er jo noen beredskapshensyn knyttet til det, det merker vi jo nå. Og så litt det at det har jo vært et sånt digitalt spark for veldig mange rundt i samfunnet, også skolene. Eller så å si, altså to sånne ungdommer hjemme med hjemmeundervisning, det kan være krevende.
Apropos krevende å ha elever, da, på en måte, så er det etter hvert flere og flere lærere, også i Fredrikstad kommune, som nå reagerer på at de, mens hele resten av samfunnet anbefales, og vi skal ikke besøke hverandre, og vi skal rett og slett holde oss for oss selv, mens lærerne blir tvunget til å ha et hundretals nærkontakter hver eneste dag på skolen. Hva tenker du om den bekymringen som en del lærere har for å bli smittet i jobbsituasjonen?
Jeg tenker at i den pandemisituasjonen vi er nå, så er det sånn at både helsepersonell, bussjåfører, taxisjåfører, butikkmedarbeidere, altså det er veldig mange som står i nærkontakt. Og det man har gjort med de tiltakene man har gjort, handler jo om å holde smitten på ett nivå, så de ikke overbelaster. Og når det gjelder skolen, så har vi jo prøvd å tilrettelegge på best mulig måte, sånn at ikke man har flere hundre nærkontakter per dag. For sånn skal det ikke være ute i skolen i dag. At man har flere hundre nærkontakter.
Nei, ikke flere hundre, men at det er ikke uvanlig å ha mellom 50 og 100. Da, fordi at det er praktisk umulig å spørre hvordan man definerer nærkontakter. Men hvis du er i et rom, et lite rom, sammen med 25, 30, 5. 6. klassinger, så tror jeg du føler som at dette er, alle disse er mine nærkontakter. Mm. Og hvis du da går i 2-3 sånne klasser i løpet av en dag, så har du nærmere 100 nærkontakter.
Men definisjon på nærkontakt da, det er jo 2 meter i mer enn 15 minutter.
Men skjønner du at lærere fnyser litt av det? Fordi at deres hverdag er elever som er litt høyt og lavt, og opp og ned om å trøstes her. Og jeg tror det er mulig argumenterer for at det er annerledes for lærere enn for eksempel for bussjåfører som sitter foran i en buss med munnbind og passasjerene går på midten og ikke er i nærheten av den bussjåføren i løpet av dagen, eller ansatt i en butikk som står bak en plastskjerm med munnbind og betjener kunder som også har på seg munnbind. Mm. Jeg må personlig innrømme at jeg skjønner at lærere tar en veldig stor mental, i det minste, belastning nå i dagens samfunn.
Ja, og det er ikke noe tvil om det, at det er belastende. Og jeg tenker at det er belastende for hele samfunnet. Altså det er også av våre hjelpetjenester som er å jobbe direkte med de som er koronasyke. Og så det litt med det da, at hvis det sånn at vi stenger og legger ned alle skolene, altså vi har jo fått veldig tydelige anbefalinger fra regjeringen at barn og unge skal vernes, og hvorfor det? Jo, det handler jo om at man veldig redd for at man går glipp for læring, og læring viktig for barn og unge. Den sosiale biten mellom barn viktig, og ikke minst så det jo viktig for næringslivet. For dersom man på en måte har mange folk i næringslivet som har behov for SFO, eller lærere, eller altså, skole, så vil jo det få store konsekvenser for næringslivet. Det har vi jo noe erfaring med, for det ble jo nedstengt i førsten av pandemien. Så det her jo vurderinger man har gjort nøye, også vi i Fredrikstad, i tett samarbeid med nasjonale myndigheter og FOI.
Apropos det, nå var det et formannskapsmøte på onsdag som diskuterte de nye tiltakene som har blitt innført i dag. Der det et nærmest unisont formannskap som skryter uhemmet av den jobben administrasjonen i Fredrikstad kommune og særlig kommuneoverlegene gjør. Vi her i Fredrikstad har også skrytt av kommuneoverlegene. Samtidig så har jo de ansvaret for en kommune som har over lang tid og i flere omganger vært en verstingkommune i landet på koronasmitte. Vi for snille med kommuneoverlegene?
Jeg må også få si det når det gjelder korona, at veldig mange av de tiltakene gjør vondt. Og jeg husker den første dagen hvor jeg satt i kriseledelsen. Ordføreren var syk. Og vi satt på jobben fra 8 om morgenen til 9 om kvelden. Og jeg gikk med en tur og så tomme gater i Fredrikstad. Altså, det gjør vondt, og veldig mange av de tiltakene gjør vondt. Det som bekymringsfullt i Fredrikstad nå, jo at vi ikke får smitten ned. Den stabil, men den alt for høy. Og vi får den ikke ned med de tiltakene vi har hatt frem til nå. Og nå kom det jo igjen nasjonale føringer, og da har jo vi på en måte følt de nasjonale føringene. I tillegg så har vi gjort noen vedtak som går på anbefalinger fra nasjonalt der det høyt smitte. Så det en viss logikk i hvordan vi har behandlet det, men det klart, det ingen eksakt vitenskap med det her, altså det en ny situasjon, men vi har jo da hadde noen erfaringer med det vi har gjort, og nasjonale myndigheter ser jo også utover våre egne landegrenser og høster erfaringer derfra, så vi har jo i den debatten også veldig høy tillit til FOI og den jobben som gjøres der. Det har jo aldri vært noe mål at ingen skal bli smittet, for når vi i en pandemisituasjon, så vet vi jo at folk blir smittet, og det får vi jo ikke stoppet før vi får en vaksine.
Så det at dobbelt så stor andel av befolkningen i Fredrikstad har vært smittet som i landet for øvrig. Det fortsatt grunn til å være kjempefornøyd med den jobben vi har gjort.
Nei, altså jeg tenker at det vi har gjort har jo vært å se på hvordan det vi, altså det jo hele tiden avveininger her. Avveininger med hvor strenge tiltak man skal ha, og avveininger med hvilke konsekvenser det gir. Og jeg tenker at vi hadde strengere tiltak nå var helt nødvendig, basert på den situasjonen med at det har vært høyt, men stabilt. Og for å gi deg et eksempel, altså selv om det har vært høyt nå, så har det vært stabilt. Dersom det ikke hadde vært stabilt, så tenker jeg at vi hadde hatt behov for strengere tiltak. Nå så det jo en stor frykt for at jula har bydd på en ny smittebølge. Derfor strengere tiltak, selv om vi egentlig på samme nivå som vi har vært.
Ja, og nå skal man gå over til en sånn forebyggende strategi da. Der hvor man før har satt inn tiltak, der hvor man har sett at det har vært mye smitte, så skal man nå på en måte lete litt da, som sånn blind høne finner kornleting, fordi man vet jo ikke om det vil kunne bli smitte på treningssenteret, eller på bingohaller, eller i svømmehaller. Men fordi man tenker seg til at det kan hende at det steder hvor det blir smitte, så stenger man det. Det en helt ny strategi, politisk veldig, veldig krevende. Og den ble likevel enstemmig vedtatt, og med bejubling av kommuneoverlegenes arbeid. Skjønner du at mange nå også reagerer på at det iverksettes tiltak, for eksempel på treningssenteret der det knapt har vært smitte I Fredrikstad?
Jeg kan si det sånn at det har variert under hele pandemiperioden, fra når på en måte 12. mars, når den røde knappen ble trykket på, så var det veldig sterke nasjonale føringer. Fredrikstad hele veien forholdt oss veldig til de nasjonale føringene, kommunisert de nasjonale føringene veldig. Etter sommeren så endret man noe på det, og så sa det at nå må kommunene vurdere tiltak selv utifra sin smittesituasjon. Og så det helt riktig, som du sier her, at nå på søndag så endrer man det, fordi man frykter da en stor smittebølge, for det har vært mye nærkontakt gjennom jul, som gjør at man, nå vil man bare stenge mest mulig ned, for å på en måte hindre en stor smittebølge, prøve å bremse den. Så det jo egentlig de faglige argumentene for at man stenger såpass som man gjør. Og da handler det om å minske antall folk på samme sted. Så det jo den faglige begrunnelsen. Og Fredrikstad da, som har høy grad av smitte, har jo da kommunelegene gjennom tett samarbeid med FHI vurdert de punktene som kommuner med høy smitte skulle vurdere, og det var jo bakgrunnen for den saken vi fikk I formannskapet og behandlet der. Og jeg må jo bare si, jeg synes det veldig fint at de politiske partiene står samlet I en sånn situasjon vi står nå.
Tror du vi ferdige med korona når du tar over som ordfører I Fredrikstad til høsten?
Ja, jeg har ikke tenkt å spekulere I når vi blir ferdige med korona, men jeg håper at vaksinene kommer fortest mulig, og vi kan, at den innsatsen vi gjør nå kan gi oss en fin vår og en fin sommer.
Jeg må tilbake til hjemmeundervisningen, for jeg vet at det mange som opptatt av det, som har barn hjemme. Mm. Du sa I sted, Siri, at skolen har gjort forskjellig. De har løst det på forskjellig vis. Burde det vært en retningslinje for hvordan man skulle løse det her I Fredrikstad?
Ja, det burde det kanskje vært, men jeg tenker det at det noe vi får lære av. Og så det også sånn at vi har jo, bare for å forklare situasjonen, så på søndag kveld fikk vi endret hvordan vi skulle jobbe I Fredrikstad kommune. Onsdag hadde vi en sak på bordet I formannskapet. Så ting skjer veldig fort her. Og det veldig krevende å omstille seg på bare noen få timer. For det det man gjør, og det det også skolen utsatt for. Så jeg skjønner jo at det veldig krevende og vanskelig.
Men det jo ikke noe nytt, for nå har vi holdt på sin 12. mars, det med hjemmeskole. Man burde vel kanskje hatt noe klart nå?
Ja, og det vel noe som vi kommer til å se på og egentlig har stilt spørsmål om.
Fordi da det jo veldig mange barn som har blitt gode I Playstation, I hvert fall hjemme hos meg.
Netflix jo noe annet.
Ja. Ja. Hva gjør denne koronaperioden, og hvordan det da med barn sin motivasjon til å gå på skolen?
Ja, det liksom to ting som mine store bekymringer, og det jo næringslivet og sårbare familier og sårbare barn. Jeg tror ikke vi vet rekkevidden av hvilke konsekvenser det her gir, både med tanke på sårbare barn, men også det sånn at barn har fått med seg det man skal på skolen? Man klar? Selv har jeg en 10. klassing som skal søke videregående skole. Hvordan blir det siste året på grunnskolen for henne før hun går ut I videregående skole? Så jeg tror veldig mange sitter med mange spørsmål på det. Men det jeg kan si at det gjøres også en fantastisk jobb for å prøve å tilrettelegge for den situasjonen man står I.
Så kan du si at alle 10. klassinger står jo det samme. Mm-hmm. Men så det jo sånn at det har vært veldig ulikt fra skole til skole.
Mm-hmm.
Men var du glad I å gå på skolen?
Ja. Jeg synes det var en... Jeg jo veldig sosial. Så jeg veldig glad I folk. Så skolen jo et sted hvor man møter mye folk. Så det trives jeg med.
Så du var ikke sånn på første rad og...
Nei, det var jeg nok ikke.
Var det Torsen I skole?
Ja.
For du har alltid bodd på, I Torsnes? På?
Ja, jeg bor I Torsnes, ja.
Selv om... Ja, Randi fra Gressvik, så, eller egentlig fra...
Jeg fra Rygge.
Fra Rygge. Så hun har ikke vokst opp på vår side, det var Siri, for bare unnskyld. Men apropos det da, så blir det vel sånn at de tre siste ordførerne I Fredrikstad, og da, nå tar jeg med deg, det får du bare tåle. Jeg har vel da vokst opp I gamle Borge kommune, blir det ikke det? Eva Kristin, var ikke hun fra Torp?
Jo, det var hun vel.
Og Jon Ivar fra Selbakk, og du fra Torsnes? Går det noe å trekke noen slutninger av det?
Nei, altså det har ikke vært I tankene mine egentlig, så jeg har ikke noen slutninger å trekke av det.
Ja, det viser at rød zone et bra sted for å fostre gode politikere, kanskje?
Altså, jeg vil ikke spekulere I hvor politikerne kommer ifra, altså. Nei, det har jeg ingen kommentar til.
Men vi har snakket litt om det, men det jeg lurer på nå da, hvordan sivilstatusen din I dag?
Jeg bor I Torsnes da, sammen med mine to barn.
Så du på Tinder?
Nei.
Nå lurte jeg på, hva ville stått på Tinder-profilen dine?
Ja, ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det noe bra sjekketrikk til å være politiker, egentlig. Men,
Nei, og det vel kanskje et enda dårligere sjekketrikk til å være ordfører, når man vet hvor mye en ordfører jobber. Så du har jo noen måneder på deg nå, da. Men vi står foran en sommer, og jeg tror vi har møttes noen ganger etter at månefestivalen slutt på lørdag kveld I teltet I hagen der. Tror du vi møtes der I sommer? Apropos korona.
Jeg håper det. Jeg håper at folk kan møtes igjen, og vi kan klemmes igjen, og at vi kan leve normale liv. Det jo det vi håper på.
Da avslutter vi praten vår med et håp, som vi alle har. Og så skal vi formelt avslutte med en fast spalte som vi har her I denne podcasten. Det ukens anbefaling, hvor Randi og jeg kommer med en anbefaling om hva som helst. Og du, Siri, kan få lov til å anbefale noe hvis du har lyst på slutten. Randi, jeg vet at vi snakket om det litt tidligere. Det skjer liksom
det skjer
ingenting
litt for
nå.
Lite.
Og vi går egentlig rundt og bare bryr oss om korona og lever litt sånn hendelsesløse liv.
Så, Gjødelig, faktisk.
Har du noe anbefaling?
Jeg har en liten sånn nyhetsanbefaling da. Ikke nyhet, men nå det kommet lys I Gressvikmarka. Kom nå I går, så en tur opp på Sprinkle og gjerne opp på det utkikstårnet der, en god anbefaling.
Ja, men da må du jo komme ned, da må du til Gressvik.
Ja, du kan ta ferja over, og så kan du bare gå opp, det ikke så langt. Ja,
kan
så
ta ferja fra Østsida faktisk.
Det går helt fint. Og så har jeg en anbefaling til, eller noe jeg skal gjøre I helga da. Siden ikke vi kan ha folk, og det litt sånn kjedelig å gå hjemme, mann på hjemmekontoret. Sånn. Så jeg har tenkt at vi skal sette oss ut, kanskje med bålpanne sammen med naboen, med å holde avstand og drikke kaffe. Det tror jeg må være sammen med noen, selv om vi ikke får lov til å være hjemme hos hverandre.
Ja, og nå, det vet jo ikke du, men nå stjal du min anbefaling. For jeg har også invitert noen naboer til skaven, I nærheten av der vi bor. Så da skal vi tenne bål og grille et eller annet. Og være litt sammen fra hverandre på lørdag kveld. Og det... Nå jeg litt redd for at det blir sånn første mølla... Bålplassene kommer til å bli rift om I helga.
Det derfor du bør ha det hjemme.
Så anbefalingen min vær tidlig ute og gjør sånn som i syden, når du legger... Dere husker det? Det var en gang de gikk an å reise til ut av Norge, til sydlige strøk, og bo på hotell. Og da, når man skal ha solseng, så står man opp grytidlig og legger håndklet sitt der. Så det må folk gjøre I helga. Rett og slett legge fra seg sitteunderlag og ryggsekken på en bålplass tidlig om morgenen.
Jeg må bare spørre. Seriøst, har du noen gang vært ute med sånt håndklet?
Jeg har aldri gjort det, men jeg har stått og sett på at folk gjør det. Jeg har stått I sånn håndklekø I en eller annen sammenheng ved et sånn basseng. Og det er ikke en av de tingene vi lengter tilbake til, nødvendigvis. Men akkurat nå så hadde vel alt vært å foretrekke fremfor det vi nå utstår. Men Siri, har du lyst til å anbefale noe?
Ja, etter jeg hørte deg så tenkte jeg hotelt, kanskje. Hotelt? Det hadde jo vært noe. Men altså det jeg tenker hvis jeg skal gi en anbefaling, det å være kreativ, tenk nytt. I den forstand at prøv å finne det rommet du har muligheten til å gjøre. Og nå har jo dere gitt noen eksempler på det der bålpanne. Selv så var jeg sånn at jeg puslet faktisk et puslespill når pandemien slo ut. Det har ikke jeg gjort på mange, 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 mange år.
Hvor mange biter?
1500.
Oi,
yeah.
1500, det ganske mange.
Og i går så dro jeg frem symaskin. Den har ikke vært fremme heller på flere år. Så jeg tenker, tenk nytt, tenk hva man kan. Og dra gjerne frem noen gamle kunster. Det tenker jeg vi må gjøre det beste ut av den situasjonen vi i nå, selv om den trist. Så det noe med å prøve å gjøre den litt hyggeligere da.
Godt råd, men ligg gjerne unna det som jeg så her om dagen, altså puslespill på 2000 biter med hvor motivet et koronavirus. Dropp det.
Ja, det jeg enig. Ta et sånt puslespill som gir deg god energi. Prøv å liksom få en god energi og bruk de kreative du har til å finne på nye ting.
Bra. Tusen takk for at du kom til oss, Siri Martinsen, som ikke vil forskuttere at du blir ordfører, men som kommer til å bli det i Fredrikstad kommune. Takk til deg, Randi.
Takk for god tur på morgen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.